Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարի երեկո ձեզ թանկագին բարեկամներ, բարի երեկո մեր շատ սիրելի մշտական ուղդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում, ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն։ Եվ սկսում է 1 ժամյա երեկոյան ներքին աշխատանքը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:54:30։ Թվականից դեկտեմբերի 27-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, դեյամսի 6-ը։ Ծանոթացեք չորեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին։ Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում նախ ձեզ կծանոթացնի օրվա մամուլը, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լրատվության բաժնում կլսենք մեր թղթակցի պատրաստած հաղորդումը, որից հետո եթերը կշարունակի քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի ծանոթանալ իրանական հեքիաթների հետ, իսկ ծրագրի ավարտին խոսի Թեհրանի ռադիոն Միացյալ Նահանգների մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, այս երկու հաղորդումները կնիջվեն ռադիո Գովազդով։ Շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրան ուղիղ ռադիո եթերում մամուլի տեսությունը ձեզ կծանոթացնի Ալվինա Բաղդասարյանը։ Համշարյորաթերթը գրում է Իրանի մարտական ոճի և արևմտաեփրայական ճակատի դեմ նրա պայքարի մեթոդների ըմբռնումը ճիշտ տեսանկյուն է տալիս Իրանի վրեժխնդերության ձևի մասին։ Մենք տեսնում ենք ճշնամու հարվածները, բայց ինքներս մեզ չենք հարցնում, թե ինչու նա հասցրեց այդ հարվածը, միթե Իրանը նրան ինչ էր արել, որ նման հարվածի արժանանա։ Իրանի հարվածների մասին մեր հեղափոխական երիտասարդների շատերը չունեն այն ըմբռնումը, որն ունի ճշնամին։ Ինչու, որովհետև նվաստացման զգացում տալը ճշնամու ծրագրերի մի մասն է, արդյոք մենք չպետք իմանանք, թե որքան հզոր ենք։ Իրանը վրեժխնդիր կլինի, բայց Իրանի վրեժխնդրությունը հասկանալու համար պետք է ճիշտ տեսանկյունից նայել։ Անգլիայում խոսքի ազատության և քաղաքացիական իրավունքների չափանիշների հարաճում խախտումները անհանգստացրել է իրավապաշտպաններին։ 3 ամերիկյան Associated Press լրատվական գործակալությունը իր ռեպորտաժում հետաքննել է ցուցարարների և սոցիալական ակտիվիստների տարական իրավունքների խախտումները։ Ռեպորտաժում նշվում է ցուցարարների երկարատև ազատազրկումները, տարօրինակ մեղադրանքներով, ինչպիսիք են ձեռքում պաստառներ պահելը կամ փողոցում երթը առանց բռնի գործողությունների, գրում է Իրան օրաթերթը։ Որոշ աղբյուրներ հայտարարել են Եմենի ռազմածովային ուժերի կողմից կարմիր ծովի ջրերում 1 նավի կալանավորման մասին, իսկ մյուս կողմից Բրիտանիայի ծովային առևտրի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ հաղորդագրություն է ստացել Եմենի արևմուտքում գտնվող Հոդեյդա նավահանգստի արևմուտքում ծովային միջադեպի նավի վրա հարձակման մասին։ Գազայում հարձակումների և Իսրայելիայի ապարտեյդի ռեժիմի կողմից սեղասպանության սկզբից ի վեր Անսարոլա, որին արևմտյան երկրները հիմնականում անվանում են Հութիներ, Գազայի ժողովրդին աջակցելու իր քաղաքականության շրջանակներում հարձակվում է իսրայելական նավերի, ինչպես նաև դեպի Պաղեստինի գրավյալ տարածքներ ուղևորվող նավերի վրա, գրում է Քեհան օրաթերթը։ Իսկ Վատանեմրու զորաթերթում կարդում ենք Իրանի առողջապահական ապահովագրության կազմակերպության գործադիր տնօրենը Վատանեմրուզին տված հարցազրույցում ասել է. Մենք վճարելու ենք հազվագյուտ և դժվար բուժելի հիվանների դեղորայքի և բուժման ծախսերը։ Իրանում առողջապահական ապահովագրության հովանավորության ընդլայնմամբ Իրանում այլևս ոչ ոք առանց բժշկական ապահովագրության չի մնալու։ Այսպիսով հիվաններն այլևս բուժման ծախսերի համար անհանգստանալու պատճառ չունեն, քանի որ իրենց հիվանդության ծախսերի մեծ մասը հոգում է անվճար առողջապահական ապահովագրությունը։ Այժմ հանրությանը ծառայություններ մատուցելուց բացի, առողջապահական ապահովագրությունն աջակցում է նաև հատուկ և քաղցկեղով հիվաններին, և նրանց ծախսերի մեծ մասը վճարվելու է հազվագյուտ և դժվար բուժելի հիվանդությունների հիմնադրամի միջոցով, գրում է Վատանեմրուզ օրաթերթը։ Իսկ այժմ թանգագիններս ձեզ կուղեկցենք հայաստանյան լրատվակայքեր։ Այսօր Գետեմ կայքը գրում է, պնդում է, թե Հայաստանը բարձր մակարդակով քննադատում է Ռուսաստանին, թերևս այնքան էլ չի համապատասխանում իրականության, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Միրզոյանը։ Նույն կայքը գրում է, որ Թավրիզում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսություն կբացվի, այս մասին Հայաստանում հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը։ Իսկ Արմեն Պրեսկետեմ գրում է, որ Զախարովան հայտարարել է, որ Հայաստանի բարգավաճումը կարևոր նշանակություն ունի Ռուսաստանի համար։ Նյուզգետեմը գրում է, Ռուսաստանը տեսնում է արտաքին ուժերի փորձերը Երևանը ներքաշելու ավելի վտանգավոր աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ, ասել է Զախարովան։ Բարեկամներ, ծանոթացակորվա մամուլին, շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս շամի լուրերը նախամարոտ։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի հանդիպումը կանանց և աղջիկների համայնքի ներկայացուցիչների հետ մայրության տոնին ընդառաջ։ Իրանի արտգործնախարարը Երևանում, Թեհրան աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Հայաստանի վարչապետն ընդունել է Իրանի արտգործնախարարի գլխավորած պատվիրակությանը։ Սիրիայում իրանցի խորհրդական իսպանությունից հետո Իրանը նամակ է հղել անվտանգության խորհրդի նախագահին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։ Հազարավոր կանանց և աղջիկների հետ հանդիպման ժամանակ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը լուսաբանել է իսլամի տրամաբանական և ռացիոնալ տեսակետը ընտանիքում կանանց ներկայության տարբեր ասպեկտների և հասարակության մեջ, քաղաքականության և կառավարման տարբեր մակարդակներում նրանց անսահմանափակ գործունեության վերաբերյալ։ Նա ընդգծել է, Իսլամում ցանկացած տեսակի հասարակական գործունեության ճանապարհը բաց է ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար, պայմանով, որ պահպանվեն երկու կարևոր ազգայնություն՝ ընտանիքի հարցը և գենդերային գրավչության վտանգի մասին հոգալը։ Այսօր չորեքշաբթի առավոտյան այս հանդիպմանը, որը տեղի ունեցավ Իսլամի մեծ մարգարեի սիրելի դստեր Ֆաթիմա Զահրայի բարեբաստիկ ծննդյան և մայրության օրվան ընթառաջ, Այաթոլլա Խամենեին որոշիչ և կենսական համարելով կանանց ինքնությունը, նրանց արժեքները, իրավունքները, պարտականությունները, ազատություններն ու սահմանափակությունները, ասաց, աշխարհում այս շատ կարևոր հարցի նկատմամբ կա արևմտյան և իսլամական երկու ընդհանուր մոտեցումներ, որոնք հակադրվում են միմյանց։ Նշելով, որ արևմտյան քաղաքակրթական և մշակութային համակարգը խուսափում է կանանց խնդիրների քննարկումից, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելեց, քանի որ արևմտյան երկրները տրամաբանություն չունեն կանանց մասին, Փորձում են սկանդալ բարձրացնելով ու խուլիգանությամբ, քաղաքական եւ ոչ քաղաքական գործիչների գնելով, արվեստը, գրականությունը եւ վիրտուալ տարածքը որպես գործիք օգտագործելով եւ կանանց հետ կապված միջազգային կենտրոններում գերիշխելով առաջ տանել իրենց խոսքն ու տեսակետը։ Այաթոլլահ Խամենեին անդրադառնալով արևմուտքում անբարոյականության ոլորտում սահմռկեցուցիչ պաշտոնական վիճակագրության ասաց, ինչու է ընտանիքը քայքայող յուրաքանչյուր խնդիր ավելի ակնառու դառնում արևմուտքում, իսկ մյուս կողմից հիջաբ կրող կանանց վրա հարձակվողների նկատմամբ լուրջ քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Նշելով, որ ի տարբերություն արևմուտքի, իսլամի մոտեցումը կանանց հարցում տրամաբանական է, մեծ արգո առաջնորդը հավելել է, կանանց հարցը իսլամի ուժեղ կետերից է։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն այնուհետև արժանապատվության և մարդկանց արժեքների հարցում տղամարդկանց և կանանց հավասարությունը համարեց իսլամի ուժեղ և ռացիոնալ տրամաբանության բաղադրիչներից մեկը և ասաց, ինչպես մեծ արգո իմամն է ասել, կանանց իրավունքն ու պարտականությունն է միջամուխ լինել երկրի քաղաքականությանն ու հիմնական ճակատագրին։ Հադիսների համաձայն յուրաքանչյուրի պարտականությունն է զբաղվել հասարակության գործերով, այդ թվում մուսուլմանների գործերին, ինչպես այսօրվա Գազայի հարցին ուշադրություն դարձնելը բոլորի պարտականությունն է, ուստի պարտականության ու պատասխանատվության զգացումի առումով տարբերություն չկա կնոջ և տղամարդու միջև։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ընտանեկան պարտականությունները համարելով մի կատեգորիա, որտեղ տղամարդիկ և կանայք տարբեր պարտականություններ ունեն ըստ իրենց ֆիզիկական և մտավոր կարողությունների հավելել է, այս հիմամ գենդերային հավասարության կարգախոսը, որը ոմանք ասում են, բացարձակապես սխալ է, իսկ ճիշտը գենդերային արդարությունն է։ Նշելով, որ իսլամական հանրապետության ժամանակաշրջանում գիտության, գրականության, սպորտի և արվեստի տարբեր ոլորտներում կանանց առաջընթացը ավելի քան 10 անգամ գերազանցում է նախահեղափոխական ժամանակաշրջանի ցուցանիշները և այնուհետև անդրադառնալով տարբեր աշխատատեղերում և սոցիալական ու պետական կառավարման կառույցներում կանանց ներկայության վերաբերյալ հարցերին գերապատիվ առաջնորդն ընդգծել է, այս ոլորտում նույնպես սեռը խնդիր չէ և սահմանափակումներ չկան կանանց ներկայության համար։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն իր ելույթի վերջում անդրադառնալով իսլամական խորհրդարանի առաջիկա կարևոր ընտրություններին այս ոլորտում էական է համարել կնոջ դերը համայնքում և ընտանիքում և ասել, կանայք կարող են կարևոր դեր խաղալ ընտրությունների թեկնածուներին ճանաչելու, ներկայացնելու և ընտրություններին մասնակցելու համար խրախուսելու գործում։ Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում եմ լուրերի թողարկումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը ընդգծելով Թեհրանի աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ասաց, որ նոր տարվա առաջին ամիսներին հնարավոր է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հասնելը։ Երևանում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ ասուլիսում Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը իր գոհունակությունն է հայտնել Երևանում իր ներկայության կապակցությամբ, ասելով, որ Հայաստանում խաղաղությունը, կայունությունն ու անվտանգությունը հենց այն է, ինչ ցանկանում է Իրանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարն ասել է, հայ գործընկերոջ հետ բանակցություններում մենք լիովին հասկացանք, որ Հայաստանը լրջորեն է տրամադրված տևական խաղաղության հասնելու հարցում։ Նա ընդգծել է, երեք երեկոյան իմ ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում ես եկային եզրակահանգման, որ նրա հայտարարությունները ևս վկայում են Հայաստանի հետ կայուն խաղաղության հասնելու ջանքերի շարունակության մասին։ Երևանի և Բաքվի խաղաղության գործընթացի կապակցությամբ Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է, մենք լավատես ենք, որ այն դրական մոտեցմամբ, որը առկա է տարածաշրջանում և երկու երկրների Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև առանց արտաքին միջամտության և սադրանքների և ինչ-որ տարածաշրջանային երաշխիքներով, որտեղ կարող են երաշխավորի դեր ստանձնել Իրանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը խաղաղության հաստատման գործում, կարող ենք լավատեսորեն և իրատեսորեն հույս ունենալ հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կայուն խաղաղության հաստատման համար։ Ամիր Աբդուլլահյանը հավելեց, ես ընդգծում եմ, որ Իրանը աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։ Իրանը միշտ պատմական հարաբերություններ ունեցել Հայաստանի հետ, և մենք ամեն օր ավելի ուժեղ, քան նախորդ օրը ամուր ենք պահելու այդ հարաբերությունները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար նաև ասաց, այսօր մենք հայտարարեցինք Թեհրանի համաձայնությունը Իրանի հյուսիսարևմուտքում գտնվող Թավրիզում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության բացման հետ և հուսով ենք, որ Թավրիզում իմ գործընկերոջ ներկայությամբ ականատես կլինենք դրա պաշտոնական բացմանը։ Այսօր ավելի վաղ Ամիր Աբդուլլահյանը հանդիպել է իր հայ գործընկեր Արարատ Միրզոյանի, ինչպես նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում եմ ունկնդրել մեր թղթակցի ռեպորտաժը ԱՊՀ երկրների հանդիպման վերաբերյալ։
Դեկտեմբերի 26-ին ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգում սկսվեց ոչ թե աշխատանքային սեղանի շուրջ, այլ քաղաքի, պալատի և զբոսայգու համալիրների շրջայցով։ Հանդիպանը ներկա էին Ադրբեջանի, Հայաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Թաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի ղեկավարները։ Այս տարի Հայաստանը մի քանի անգամ մերժել է ռուսական հարթակում տարբեր միջոցառումներին մասնակցելու հրավերը։ Վերջինը ՀԱՊ խորհրդարանական վեհաժողովն էր, որին դեկտեմբերին չմեկնեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Տարեվերջյան հանդիպումները, սակայն, հայկական կողմը բաց չթողեց։ Քաղաքագետ Սարո Սարոյանը տևական մերժումներից հետո Հայաստանի մասնակցությունը Սանկտ Պետերբուրգյան հանդիպումներին սպասելի որոշում է համարում։ Կարծում է, համապարփակ մերժման նպատակ հայկական կողմը չի հետապնդել։ Ռուսաստանից հրապարակվող տեսանյութերը ֆիքսում են, որ ոչ ֆորմալ շփման առաջին հնարավորությունը Փաշինյանն ու Պուտինը օգտագործել են հենց թանգարան արգելոցում շրջայցի ընթացքում։ Հայաստանի և Ռուսաստանի առաջնորդները քննարկման մեծ օրակարգ ունեն, կարծում է քաղաքագետ Սարո Սարոյանը։
Հայ-ռուսական հարաբերությունները Արցախի խնդիր, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններ, տարածաշրջանային զարգացումներ, կապված Զանգեզուրի միջանցքի կոմունիկացիաների բացման, Թուրքիայի հետ հարաբերություններ, Իրանի և այլն, և Ռուսաստանը առանց արևմուտքի հետ իր խրթին հարցերը պարզաբանելու և իր հայ ընդդիմություն դրանք արձարծելու չի կարող, արդեն Հայաստան-արևմուտք ինչ-որ չափով հարաբերություններ։
Ներից շատերը նշում են, որ այս առիթը Պուտինն օգտագործելու է որոշ հարցերում հայկական կողմից հստակ պատասխաններ ստանալու համար։ Թե Սանկտ Պետերբուրգում զուտ տնտեսական հանդիպում էր ԵԱՏՄ անդամ պետությունների կազմով, բայց այդ ընթացքում Հայաստանի վարչապետն արդեն ակնարկել է քաղաքական որոշ խնդիրներ։ Նա նշել է, ԵԱՏՄ-ն տնտեսական միավորում է, որը չպետք է ունենա քաղաքական և առավել ևս աշխարհակական օրակարգ։ Մենք շարունակում ենք այն այդպես ընկալել և հենց այս համատեքստում զարգացնել փոխգործակցությունը մեր տնտեսական համագործակցության շրջանակներում, ձգտելով կանխել եվրասիական ինտեգրումը քաղաքականացնելու բոլոր փորձերը։ ԵԱՏՄ երկրների շարքում տնտեսական ամենամեծ աճն այս տարի ունեցել է Հայաստանը, բայց Հայաստանի վարչապետը նշում է, կառույցի ներսում չլուծված են մնում մի շարք խնդիրներ։ Փաշինյանի ասելով, ՅԱՏՄ-ի ներսում կուտակվել են սկզբունքային բնույթ կրող մի շարք չլուծված խնդիրներ։ Նա նշեց, տեղին եմ համարում նշել անդամ պետությունների կողմից ընդհանուր էներգետիկ շուկաների գործունեության մոտեցումները, սկզբունքները և մեխանիզմները համաձայնացնելու վերաբերյալ հիմնարար լուծումների հասնելու հասունացած անհրաժեշտությունը։ ՅԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում Հայաստանը ստանձնեց նախագահությունը կառույցում առաջիկա 1 տարվա համար։ Ռուսաստանից Հայաստանին անցած նախագահությունը կսկսի գործել 2024-ի հունվարի 1-ից։ Հայաստանի նախագահությունը ՅԱՏՄ-ում համընկել է կառույցի Հովելյանի հետ։ Հիմնադրման տասնամյակը, սակայն, մայիսին կնշվի Մոսկվայում։ Նեղ ձևաչափով շփումների ժամանակ առաջարկն արել է Հայաստանի վարչապետը և կողմերը ընդունել են այն։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում եմ լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հանդիպման սկզբում Իրանի արտգործնախարարը նախ վարչապետ Փաշինյանին է փոխանցել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի ջերմ ողջույնները։ Նախագահը խնդրել է, որ ջերմորեն շնորհավորեմ ձեր և Հայաստանի Հանրապետության բարեկամ ժողովրդի նոր տարին և սուրբ ծնունդը։ Ձեր հետ գերազանցություն, շատ ուրախ եմ ձեզ հետ հանդիպման առիթով։ Իմ գործընկերոջ Հայաստանի արտգործնախարար պարոն Միրզոյանի հետ շատ լավ, կառուցողական և օգտակար քննարկում ենք ունեցել։ Այսօր մենք Հայաստանում ենք, որպես ևս մեկ անգամ ընդգծենք, թե ինչ ուշադրություն ենք դարձնում երկկողմ հարաբերություններին և դրանց կարևորությանը։ Մեր գնահատականն այն է, որ երկու երկրները ճիշտ ուղով են ընթանում։ Մենք ականատես են քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, կրթական, հումանիտար ոլորտներում հարաբերությունների զարգացմանը։ Դրան զուգահեռ նաև հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում հարաբերությունների խորացման վրա, նշել է Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ Ուրախ եմ բարձր մակարդակի շփումների և փոխայցելությունների համար, որ մենք տեսնում ենք Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև։ Սա կարևոր է ոչ միայն մեր երկկողմ հարաբերությունների հետագա զարգացման, այլև մեր արտաքին հարաբերություններում և ընդհանրապես քաղաքականություններում միմյանց համար ավելի հասկանալի լինելու իմաստով։ Իհարկե, երկկողմ օրակարգի հարցերը մենք անընդհատ քննարկում ենք և ուրախ եմ, որ այդ քննարկումներում աշխատանքային ու անկեղծ մթնոլորտ է հաստատված։ Գիտեմ նաև, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ արդյունավետ քննարկում եք ունեցել և ակտիվ, ինտենսիվ աշխատանքային շփումներ ունեք, ինչի համար նույնպես ուրախ եմ, ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-իրանական փոխգործակցության օրակարգին վերաբերող մի շարք հարցեր, մասնավորապես անդրադարձ է կատարվել երկկողմ առևտրատնտեսական կապերի խորացմանը, ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև այլ ոլորտներում իրականացվող և առաջիկայում նախատեսվող ծրագրերին։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային նշանակության թեմաների, այդ թվում Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի շուրջ գործընթացների, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքների հիման վրա տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդակցության ուղիների ապաշրջապակման Հայաստանի կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծի վերաբերյալ։ Իրանի արտգործնախարարը նշել է, որ իր երկիրն աջակցում է վերոնշյալ սկզբունքների հիման վրա ապաշրջափակման գործընթացին, մասնավորապես խաղաղության խաչմերու նախագծին։ Սիրիայում Իրանի ավագ ռազմական խորհրդական Սեյեդ Ռազի նահատակությունից հետո մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ Ամիր Սայիդ Իրավանին Անվտանգության խորհրդի նախագահին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին ուղված նամակում դատապարտել է Իսրայելի ռեժիմի զզվելի և վախկոտ գործողությունները։ Նամակում ասված է, 2023 թվականի դեկտեմբերի 2-ին Իսրայելի ռեժիմի կողմից իրականացված նմանատիպ հարձակումից հետո այս զազրելի և ահաբեկչական գործողությունը երկրորդ հարձակումն է իրանցի խորհրդականների վրա։ Իրավանի նշել է, Իրանն իրեն օրինական իրավունք է վերապահում միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմամբ վճռական պատասխան տալ այս հարցակմանը։ Իրանցի դիվանագետը հավելել է, Իրանը նաև ընդգծում է միջազգային իրավունքի հիմամբ իր ինքնիշխանության, անկախության և տարածքային ամբողջականության դեմ իրականացված ահաբեկչական հարցակումներին և Իսրայելի ռեժիմի ագրեսիվ գործողություններին հակազդելու Սիրիայի օրինական իրավունքը։ ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպանը հայտարարել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին կոչ է արել կատարել միջազգային խաղաղության և անվտանգության պահպանման հարցում իր պարտավորությունները և խստորեն դատապարտել Իսրայելի ռեժիմի ագրեսիվ ու հավեկչական գործողությունները տարածաշրջանում, որոնք լուրջ սպառնալիք են համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության համար։ Մինչ Ղարաբաղի տարածաշրջանում հարաբերական խաղաղություն է տիրում, Հայաստանը կանգնած է ներքին լուրջ մարտահրավերների առջև։ Երևանի կարևորագույն խնդիրներից է Ղարաբաղից Հայաստան ներգաղթած մարդկանց կենսաապահովման հետ կապված հարցերի լուծումը։ Ոչ կայուն տնտեսության և հստակ ծրագրի բացակայության պատճառով Երևանը կարող է չհաղթահարել այս խնդիրը։ National Interest-ը հայտնում է, որ Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված հայերի կենսաթոշակների տրամադրման կարգը։ Ծրագիրը նախատեսում է օգնության տրամադրում Ադրբեջանի վերջին հարձակման հետևանքով Ղարաբաղից տեղահանված հայերին։ Կենսաթոշակային ֆինանսավորման չափը հաշվարկվել է Հայաստանի օրենսդրության համաձայն։ Այսինքն պարզ չէ, թե իրականում որքան ֆինանսական օգնություն հասանելի կլինի թոշակառուներին։ Բրիտանական Guardian թերթը իր հոդվածում անդրադարձել է Իսրայելու Միացյալ Նահանգների գաղտնի զինանոցներին, գրելով, որ այս խիստ հսկվող զինանոցը պարունակում է միլիարդավոր դոլարների հասնող զենքեր, որոնք պատկանում են Միացյալ Նահանգներին։ Guardian-ը իր հոդվածում գրել է, որ զենքի այս պահեստն առաջին անգամ ստեղծվել է 1980-ականներին Նրանց եւ մերձավոր արևելքի երկրների միջեւ որեւէ հակամարտության առաջացման դեպքում ամերիկյան ուժերին արագ զենք մատակարարելու համար։ Սակայն ժամանակի ընթացքում Իսրայելին թույլատրվել օգտագործել այս զենքերը հատուկ արտակարգ իրավիճակներում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքական լուսական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Ինչու է կարևոր Իրանի արտգործնախարարի այցը Հայաստան։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը այսօր առանձին հանդիպումներ ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ կողմերը քննարկել են տարածաշրջանային եւ կովկասյան զարգացումները։ Այս այցի ընթացքում քննարկվել են 3+3 մեխանիզմը, որի շրջանակում վերջին հանդիպումը տեղի ունեցավ Թեհրանում եւ նոր թափ հաղորդվեց այս ոլորտին։ Ինչպես նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը, որն առավել քան երբևէ մոտեցել է ստորագրման փուլին։ Այն դեպքում, երբ Ռուսաստանն ու Արևմուտքը ցանկանում են, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ պայմանագիրը ստորագրվի իրենց հսկողության ներքո, որպեսզի նրանք կարողանան ուղղակիորեն վերահսկել դրա բոլոր ասպեկտները, Իրանի արտգործնախարարի ներկայությունը Երևանում եւ այս ոլորտում քննարկումը կարող է դրան առանձնահատուկ նշանակություն տալ։ Հայաստանի վարչապետն անուղակյորեն Ադրբեջանից գրասպարտության պատճառը համարել է ռուսներին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Երևանին չաջակցելու եւ Հայաստանին միայնակ թողնելու համար։ Պատերազմ, որը տևեց ընդամենը 24 ժամ եւ Ադրբեջանը հեշտությամբ հաղթեց։ Հենց այստեղից էլ կարելի հասկանալ Ամիր Աբդուլլահյանի Երևան կատարած այցի կարեւորությունը։ Իրանը փորձում է Ռուսաստանից Հայաստանի հեռանալու եւ Թուրքիայի հետ Ադրբեջանի միավորվելու ու վերջիններիս Իսրայելին մերձենալու ֆոնին իր համար տեղ գտնել եւ Հայաստանին հասկացնել, որ միայնակ չէ եւ չպետք է Ռուսաստանից հեռանալու պատճառով արևմուտքն ընտրել եւ նրանց բերել տարածաշրջան։ Հայաստանը պետք է միայն վստահի Իրանի հետ հարաբերություններին, իմանա դրա արժեքը եւ հույս ընդունի դրա վրա։ Հարաբերությունների հաստատման անհրաժեշտությունը Իրանի եւ Հայաստանի փոխադարձ կարիքն է։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանը Ադրբեջանի, Ռուսաստանի ու Թուրքիայի հարևանությամբ իրեն միայնակ է տեսնում եւ զգում է, որ հարևան երկրներից մեկին պետք է ունենա իր կողքին, Իրանը եւս ձգտում է ակտիվ ներկայություն ունենալ Կովկասյան տարածաշրջանում։ Կովկասյան տարածաշրջանում տիրող բարդ հարաբերություններում, հատկապես որ արևմտյան երկրները, մասնավորապես Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները ոտք են դրել այս տարածաշրջան, հավասարակշռություն հաստատելը Իրանի հիմնական նպատակներից է Կովկասում։ Պարզից էլ պարզ է, որ Ռուսաստանից Հայաստանի տնտեսական անվտանգության եւ քաղաքական տարբեր կախվածության պատճառով Իրանը չի կարող մտածել Հայաստանի համար Ռուսաստանի դատարկ տեղը լրացնելու մասին, բայց կարող է ուժեղացնել հայկական կողմի մոտ այն զգացումը, որ չհիասթափվի իր հարևաններից եւ իր կողքին կարող է պատկերացնել Իրանի նման մեծ ու հզոր երկրի։ Մինչ Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունները բարելավում են եւ երկու կողմերն էլ որոշել են կարգավորել իրենց տարաձայնությունները, Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերությունների ընդլայնման ապահովումը բխում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության շահերից եւ կարող է ամրապնդել նրա միջազգային դիրքը, հատկապես տարածաշրջանային հարաբերություններում։ Դա վերջին տարիներին եղել է Իրանի արտաքին քաղաքականության գլխավոր նպատակներից մեկը։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ Կարդաց Շողիկ Քեշիշյան։
Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, մաղթելով ձեզ առողջություն եւ ասելով բարի գիշեր։ Իսրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կարաչարգի լսել Իրանական հեքիաթների մասին խոսող հաղորդումը իստրագրի ավարտին դուք լսեք հաղորդում, որտեղ խոսվի Միացյալ Նահանգների մասին։ Թանգագիններս այս երկու հաղորդումները կնմիջվեն ռադիո Գովազդով։
Իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ
Հանուն միակն ամենակուտ առարջի։ Սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք իրանական հեքիաթներ եւ առասպելներ զրուցաշարի հերթական համարը։ Սկզբում շարունակելով նախորդ զրույցների թեման, կանդրադառնանք Պարսից ժողովրդական գրականության հետ առնչվող հարցերի եւ կփորձենք քննարկել ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկությունները։ Այնուհետեւ կպատմենք այսօրվա համար նախատեսած հեքիաթը, որը շարունակությունն է նախորդ հեքիաթի։
Նախորդ զրույցներում խոսեցինք ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկությունների մասին և տվեցինք դրանցից մի քանիսը, ինչպիսիք են հեքիաթասացի դերը, արտասովոր դեպքերը, ճակատագրի դերը և այլն։ Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ յուրահատկությունը նրա հերոսների սիրելի և ատելի երկու հակադիր կերպարներն են։ Այդ հեքիաթներում թագավորի յուրայինների ու վեզիրների մեջ միշտ հանդիպում ենք երկու հակնդեմ տիպերի, մեկը սադրիչ, չարագործ ու չարախոհ է, մյուսը բարեմիտ, մեծահոգի և հեքիաթի հերոսի տվյալներին համընկնող է։ Հեքիաթի մեկ մասը անդրադառնում է վեզիրների վեճերին ու վիճաբանություններին, մեկի դավադրության ու մյուսի դիմադարձության։ Իբրև այդպիսին Սամակ Այյարի հեքիաթում երկու նախարարներ կան, մեկը Համանն է, համակրելի ու խելամիտ, իսկ մյուսը Մեհրանն է, չարամիտ ու ատելի։
Ժողովրդական հեքիաթների մեկ այլ առանձնահատկությունն է հոգնեցուցիչ կրկնությունները և տեխնիկական սխալմունքները։ Այս հեքիաթներում հաճախ կարելի է հանդիպել ընթերցողին ձանձրույթ պատճառող կրկնությունների։ Օրինակի համար հերոսի ռազմիճակատ մեկնելը մանրամասնորեն մի քանի անգամ կրկնվում է։ Ժողովրդական հեքիաթներում նկատվում են նաև տեխնիկական սխալներ ու բաստողումներ, ու որքան անցնում է այդ հեքիաթի հորինվելու թվականից, այդ տեխնիկական սխալները ավելի շատ են ուշադրություն գրավում։ Բերենք մի օրինակ. Սամակ Այար երկարաշունչ հեքիաթում երբեք ոչ մի դեպք ու պատահար անտեղի չի պատահում, այլ խոսքով անօգուտ չի նշվում։ Սակայն Սամակ Այարից հետո գրառված հեքիաթներում, ինչպես Համզեի Գաղտնիքներում, Իսկենդերնամեում կամ Դարաբնամեում մի հերոս մի քանի անգամ սպանվում ու կրկին ասպարեզ է իջնում։ Որոշ դեպքերում անգամ հեղինակը իմանալով է այդ գործն անում։ Նման հեքիաթների հեղինակները, երբ ձեռք են բերում մի հաճելի պատում կամ զրույց, այլևս չեն ուզում այդպես հեշտ հրաժարվել դրանից և այնքան են կրկնում այն, որ համը հոտից հանում են։ Նման տեխնիկական սխալների կամ կրկնությունների փաստի հետ մի կերպ հաշտվելու պատճառը թերևս այն լինի, որ այդ հեքիաթները միշտ պատմվել են հեքիաթասասների միջոցով, որոնք համոզված են եղել, որ միշտ նոր լսողներ կլինեն իրենց համար և ինչ էլ որ պատմվի, նորություն կլինի նրանց համար։
Սիրելի բարեկամներ, այժմ հերթը պիտի տանք այս շաբաթվա համար նախատեսած հեքիաթին, որը շարունակությունն է նախորդ հեքիաթի, և ասացինք նաև, որ այս հեքիաթում որպես կերպարներ օգտագործվել են երախտավոր կենդանիներ, որը ժողովրդական հեքիաթների յուրահատկություններից է։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սիրելի բարեկամներ, եթե հիշում եք, պատմեցինք, որ մի թագավոր մի աղջիկ է ունենում, որի ձեռքը խնդրողների առջև այնպիսի արգելքներ էր դնում, որոնք հրաժարվում էին։ Մի օր էլ մի քաչալ երիտասարդ թագավորի աղջկան հարսնախոսի գնաց։ Ճանապարհին նա հանդիպեց մրջյունների, որոնք ջուրն էին ընկնում, նրանց օգնեց անցնել արվակի մյուս կողմը։ Այնուհետև հանդիպեց երկու դևերի, մեկը շատ սոված էր, իսկ մյուսը ցրտից դողում էր։ Այդ մրջյունների թագավորն ու դևերը յուրաքանչյուրն իրենց մարմնից մի թել մաս պոկեցին, տվեցին քաչալին, որպեսի կարիք եղած պահին հասնեն իր օգնության։ Քաչալ երիտասարդը գնաց պալատ և թագավորի աղջկա ձեռքը խնդրեց։ Թագավորը հրամայեց նրան տանեն բաղանիք, որը չափազանց տաքացված էր և ոչ ոք այդտեղից սաղ դուրս չէր եկել։ Քաչալը մրսկան դևի օգնության բաղանիքի երման ջուրը պաղեցնելով կարողացավ այդ փորձը հաղթահարել։ Երկրորդ նախապայմանը մեծ քանակությամբ կերակուր էր, որ պիտի մինչև վերջ ուտեր։ Այս գործում էլ նրան օգնության եկավ սոված դևը։ Թագավորին լուր տարան, որ քաչալը ամբողջ կերակուրները կերել ու անգամ բրնձի մեկ հատիկ էլ չի թողել։ Թագավորն ասաց.
«Ոչինչ, այս անգամ մի բան կանեմ, որի համար իր կյանքը կտա»։ Գնացեք 3 խարվար ծորեն, 3 խարվար գարի ու 3 խարվար ոսպ խառնեք իրար մեջ։ Եթե մինչև լույսը բացվի կարողանա դրանք իրարից հստակեցնել, որպեսզի յուրաքանչյուրը առանձին կողմում դրված լինեն, հոհաշ չկա։ Հակառակ դեպքում գլուխը հատել կտամ»։
Եկան թագավորի մարդի, քաչալին հայտնեցին թագավորի դրած 3-րդ նախապայմանի մասին, և նա իմացավ, որ դա իր գործը չէ։ Մեկ էլ չգիտես, որտեղից հիշեց մրջյունների արքային, նրա տված մազը թաշկինակի միջից հանեց ու վառեց։ Մեկ ակնթարթում երևացին մրջյունները և ասացին.
«Ո՞նց են կարող քեզ օգնել, երիտասարդ»։
Նա էլ ցորենի, գարու և ոսպի խառնուրդը ցույց տվեց և ասաց.
«Թագավորն ասել է, եթե մինչև լուսաբաց այս 3 իրարից չհստակեցվեն, գլուխս թռցնել կտա»։
Մրջյունների արքան ասաց.
«Երիտասարդ, դու հանգստացիր ու հոգ մի արա, դա հենց մեր գործն է»։
Եվ մրջյունները գործի անցան։ Քաչալը հազիվ մի քիչ հանգստացել էր, երբ մրջյունների արքան եկավ ականջի ետևն ու ասաց.
«Եթե ուրիշ գործ չկա, մեզ թույլ տվեք գնանք, գործն ավարտված է»։
Երիտասարդը տեղից ելավ ու տեսավ, որ ցորենը, գարին ու ոսպը հստակեցվել ու առանձին դրվել են մեկ կողմում, և մեկ հատիկ անգամ մեկից մյուսի մեջ չի խառնվել։ Քաչալը մրջյուններին շնորհակալություն հայտնեց և նրանք գնացին։ Երիտասարդը գնաց պալատ, ներկայացավ արքային և ասաց.
«Թագավորն ապրած կենա, սա էլ 3-րդ պայմանա, էլ ինչ կհրամայեք»։
Թագավորը տեսնելով, որ քաչալը 3-րդ պայմանն էլ կատարել է, ասաց.
«Այլևս մեկ այլ պայման դնելու պատճառ չկա, աղջիկս քեզ կհասնի, բայց ասեմ քեզ, իմանաս երիտասարդ, որ դեղին դևը սիրահարված է իմ աղջկան, նրանից զգուշացիր»։
Երիտասարդը թագավորի աղջկա հետ ճանապարհվեցին, իսկ նրանց մեկնումի մասին տեղեկացել էր դեղին դևը։ Հեծած իր ամեհիցյուն, նրանց հալածեց, քաչալին բռնեց, գցեց մի հորի մեջ, որը լեցուն էր դիակներով։ Քաչալը արագ շարժվեց և պատսպարվեց մերասների դիակների տակ։ Դևը սուրը քաշեց և պատրեց վերին մասում ընկած մերածի փորը, կարծելով, թե քաչալին է սպանել, և աղջկան վեր առավ ու իր պալատը տարավ։ Անցան մի քանի օրեր։ Քաչալը մեծ նեղությամբ հորի միջից դուրս եկավ ու գնաց, հասավ դեղին դևի պալատին, իր սիրած աղջկան տեսավ, կանգնած պատշգամբին իր կողմն էր նայում։ Աղջիկը քաչալին տեսավ, շատ ուրախացավ և ասաց. «Դու միթե չէիր մեռել»։ Քաչալն ասաց.
«Պատմությունը երկար է, մնա հետո կպատմեմ, հիմա ես պիտի գնամ, դևը կգա, ինչ որ տեսնի, երկուսիս էլ կսպանի, միայն թե այս գիշեր իրեն հարցրու, այս երոտանի ջյուն որտեղից է բերել»։
Ասաց հեռացավ, քիչ անց դեղին դևն եկավ աղջկա մոտ, վերջինս նրանից հարցրեց. «Այս երոտանիցին որտեղից ես բերել, այ դև»։ Դևը պատասխանեց.
Ախր քեզ ի՞նչն է ստիպում իմանալ այդ մասին։
Աղջիկը պատասխանեց. Կամ ինձ կասես, թե որտեղից ես բերել այս ձիուն, կամ թե ոչ, ես ինքնասպան կդառնամ։ Դևը հետևյալը պատմեց աղջկան.
Լավ լսիր ինձ, ես գնացի ճովի ափին գարու հատիկներ թափեցի, դրանք ծլեցին ու երբ երոտանի ձին եկավ գարու ձիլերն ուտելու, ճոպանը սկսեցի ու նրան բռնեցի, իսկ նրա մայրը 6 ոտքեր ունի ու նրա բռնելը շատ դժվար է։ Այս երոտանի ձին իր մորից ավելի արագ է վազում, սակայն եթե մայրը վերադառնա ու խրխնջա, ով որ հեծած լինի երոտանի ձիու վրա, ձին նրան այնպիսի հզոր թափով գետին կտա, որ 70 մետր գետնի տակ կգնա։
Հաջորդ օրը, երբ Դևը պալատից դուրս էր գնացել, քաչալը եկավ աղջկա մոտ, և աղջիկը նրան պատմեց այն ամենը, ինչ լսել էր Դևից։ Քաչալը գնաց ծովի ափին, մի բուրգարի թափեց այնտեղ ու սպասեց, մինչև գարու հատիկները ծլարձակեն։ Ապա մի քանի օր հսկեց, մինչև որ տեսավ 6 հոտանի ձին եկավ, նրա հետևից էլ 3 երոտանի ձի էր։ Ճոպանը ձգեց ու 6 հոտանի ձիուն բռնեց, հեծավ թամբին եկավ պալատի մոտ, թագավորի աղջկան վեր առավ ու արագ հեռացավ։ Դեղին Դևը տեղեկացավ կատարվածի մասին և երոտանի ձիով հետապնդեց նրանց։ Երբ մոտեցավ նրանց, քաչալը 6 հոտանի ձիու գլուխը դեպի ետ շրջեց ու ձին, հենց որ իր քուրակին տեսավ, այնպիսի հզոր ձայնով խրխնջաց, որ երոտանի ձին Դևին զարկեց գետին ու նա 70 մետր խրվեց գետնի մեջ։ Քաչալն ու աղջիկը իջան 6 հոտանի ձիուց ու նրան ազատ արձակեցին։ Ձին էլ քուրակին իր հետ առավ ու գնաց այնտեղ, որտեղից եկել էր։ Քաչալն ու աղջիկը եկան իրենց քաղաքը և սկսեցին ուրախ ու երջանիկ միասնական կյանք։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են Հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Միացյալ նահանգները և պատժամջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը։
Պատժամիջոցները իրավական տեսանկյունից և պատժամիջոցները որպես ահաբեկչություն։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը խորագրով հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կխոսենք պատժամիջոցների մասին իրավական տեսանկյունից և պատժամիջոցները որպես ահաբեկչություն։
Միացյալ Նահանգների կողմից պատժամիջոցների լայնածավալ կիրառումը տնտեսական, առևտրային, ֆինանսական, ռազմական, դիվանագիտական, անհատական և սպորտային ոլորտներում կարելի է վերլուծել իրավական տեսանկյունից, հատկապես մարդու իրավունքների և նույնիսկ մարդասիրական իրավունքների տեսանկյունից։ Այս պատժամիջոցները խախտում են մարդու բազմաթիվ հիմնարար իրավունքներ, որոնք ճանաչված են միջազգային փաստաթղթերում և կոնվենցիաներում։ Օրինակ, կյանքի իրավունքը որպես ամենակարևոր և գերագույն իրավունք, որից բխում են նաև այլ իրավունքներ, ընդգծված է մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 3-րդ հոդվածում, քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին, միջազգային դաշնագրի 6-րդ հոդվածում, երեխաների իրավունքների կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածում և բազմաթիվ այլ միջազգային փաստաթղթերում։ Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունը առաջին հոդվածի 2-րդ կետում ընդգծում է միջազգային հարաբերություններում բարեկամական հարաբերությունների զարգացումը, հիմնված հավասարության սկզբունքի և ազգերի իրավունքների հարգման վրա։ Խտրականության բացառման սկզբունքը նաև մարդու իրավունքների հիմնարար սկզբունքներից է, որը Միացյալ Նահանգները խախտում է առաջնային ու երկրորդական պատժամիջոցներով։
Թեև պատժամիջոցները կիրառվում են մարդու իրավունքների խախտումներին դիմակայելու պատրվակով, դրանք ինքնին հանգեցնում են մարդու իրավունքների համատարած խախտումների։ Մարդու իրավունքները ներառում են իրավունքների լայն շրջանակ, և դրանք բաժանվում են 4 սերունդների։ Մարդու իրավունքների առաջին և երկրորդ սերնդի իրավունքները վերաբերում են կառավարության, անհատների ազատությանը չմիջամտելու բացասական պարտավորությանը և անհատների որոշ կարիքների բավարարմանը միջամտելու նրադրական պարտավորությանը։ Երրորդ սերնդի մարդու իրավունքները ին լրում են այլ սերունդների համար անհրաժեշտ պայմանների, առնչվում են բոլոր դերակատարների, ներառյալ կառավարությունների, միջազգային կազմակերպությունների, հանրային իրավունքի անձանց և այլնի ջանքերի սիներգիայի հետ։ Այսօրի հայտ է գալիս մարդու իրավունքների 4-րդ սերունդը՝ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների և կիբեր տարածության զարգացման հետ մեկտեղ այդ իրավունքների հասանելիությունը մեկնաբանվում է որպես իրավունքների 4-րդ սերունդ։
Իրանում համալսարանի դասախոս և միջազգային կազմակերպությունների օրենքներ գրքի հեղինակ Ֆարհադ Թալային ընդգծել է պատժամիջոցների բացասական ազդեցությունը մարդու իրավունքների վրա և կարծում է, որ մարդու իրավունքների ամենակարևոր օրինակներից մեկը սննդամթերքի հասանելիության իրավունքն է, որն ընդգրկվում է մարդու իրավունքների 2-րդ սերնդում։ Միջազգային իրավունքի շրջանակներում սննդամթերքի հասանելիության իրավունքը յուրաքանչյուր մարդու հիմնարար իրավունքն է, ապահովելու սննդամթերքի կայուն հասանելիությունը, այնպես որ բավարարի իր սննդային կարիքները։
Սննդի հասանելիության իրավունքը մարդու իրավունքների մի տեսակ է, որը դասակարգվում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների շարքում։ Սննդի հասանելիության իրավունքը ներառում է այն անձին օգտնելու իրավունքը, ով չի կարող հոգտանել իր մասին։ Իհարկե, սննդի հասանելիությունը իրավունք է, որի հիման վրա յուրաքանչյուր մարդ կարող է ունենալ իր սնուցումը։ Այս իրավունքը ներառում է ռեսուրսների և գործիքների հասանելիություն, յուրաքանչյուր անձի, հատկապես խոցելի և խտրականության ենթարկված խմբերի կենսապահովման համար, ինչպես նաև այլ բաներ, ներառյալ հողի հասանելիությունը, անվտանգությունն ու բարեկեցությունը, ջրի և սերմերի հասանելիությունը, վարկերը։
Բազմաթիվ են դեպքերը, երբ պատժամիջոցների կիրառմամբ խախտվել է սննդամթերքի հասանելիության իրավունքը, որոնցից կներկայացնենք միայն մեկ դեպք։ Եմենի ժողովրդի իրավիճակի մասին 2022 թվականին հրապարակված զեկույցները ցույց են տալիս սննդամթերքի հասանելիության իրավունքի խախտման ավելի լավ պատկեր։ ՄԱԿ-ի 3 գործակալություններ 2022 թվականի մարտի 14-ին նախազգուշացրել են, որ Եմենի սովի ծանր ճգնաժամը բացահայտ աղետի եզրին է, որտեղ 17.5 միլիոն մարդ այժմ պարենային օգնության կարիք ունի, իսկ բնակչության մեծ մասը պայքարում է սովի դեմ։ Ամբողջ Եմենում 2.200.000 երեխա խիստ թերսնված է, այդ թվում գրեթե 500.000-ը սուր թերսնված է։ Նրանց կյանքին վտանգ է սպառնում։ Թերսնված են նաև մոտ 1,300,000 հղի կամ կերակրող մայրեր։ Յունիսեվի գործադիր տնորեն Քեթրին Ռասելը հայտարարել է. Եմենում մեծ թվով երեխաներ քաղցած են քնում։ Սա նրանց դնում է ֆիզիկական և ճանաչողական վնասվածքների և նույնիսկ մահվան թիրախում։ Եմենում երեխաների ծանր վիճակն այլևս չի կարելի անտեսել։ Նրանց կյանքը վտանգի տակ է։ Եմենը անարդար պատճառներով ներքաշված է սննդի ամենավատ ճգնաժամերից մեկում։ Ծնողները հաճախ չեն կարողանում իրենց երեխաներին տանել բուժ կենտրոններ, քանի որ նրանք չեն կարող վճարել տրանսպորտի կամ բուժման ծախսերը։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանգակիններս հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։
Համաձայն միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության ոչ ռազմական քայլեր, այդ թվում պատժամիջոցներ պետք է կիրառել այն երկրների դեմ, որոնց գործողությունները վտանգում են միջազգային անվտանգությանը։ Քանի որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը անդամ պետությունների միջև վեճերը լուծելու հիմնական մարմինն է և նրա գործողությունները պետք է լինեն այս շրջանակներում։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության 41-րդ հոդվածի համաձայն անվտանգության խորհրդի կողմից ձեռնարկվող գործողություններից բացի այլ գործողությունները միակողմանի հարկադրական գործողություններ են համարվում։ Միակողմանի պատժամիջոցները խախտում են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը երկու դեպքում՝ համաձայն միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրության առաջին հոդվածի 3-րդ կետի կառավարությունների միջև տնտեսական և հումանիտար ասպեկտներ ունեցող միջազգային խնդիրների լուծման գործում համագործակցության սկզբունքը ՄԱԿ-ի նպատակներից մեկն է։ Միակողմանի միջոցառումներն ընդունելի են միջազգային հանրության համար միայն այն դեպքում, եթե դրանք իրականացվեն բոլորի համար ընդունելի պայմանների շրջանակներում։ Հակառակ դեպքում դա սպառնում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ստեղծված ողջ միջազգային համակարգին և ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա հիմնված կարգին, որի սկզբունքներից է համագործակցությունը։
Միակողմանի պատժամիջոցները, հատկապես երկրորդական կամ արտատարածքային պատժամիջոցները, խախտում են երկրների միջև համագործակցության սկզբունքը, որովհետև համագործակցության ընդհանուր սկզբունքի հիման վրա, որը ՄԱԿ-ի կանոնադրության վրա հիմնված իրավական կարգի հիմքերից մեկն է, ոչ մի երկիր չի կարող միակողմանի գործողությունը օգտագործել որպես այլ երկրների ինքնիշխանությանը հարվածելու գործիք։ Ոչ մի երկիր չի կարող իր ներքին օրենքները օգտագործել որպես պատրվակ այլ երկրների ներքին գործերին միջամտելու կամ նրանց անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը վտանգելու համար։ Եվ դա ապացուցում է արտատարածքային պատժամիջոցների անօրինականությունը։ Այս բոլորն այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգներն երկրորդական պատժամիջոցներով իր ներքին օրենքները տարածում է միջազգային ասպարեզում։ Հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի բոլոր անդամների իրավահավասարությունը, այս մեթոդը հակասում է միջազգային չափանիշներին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցները կարելի է դիտարկել որպես տնտեսական հաբեկչության օրինակ։ Հաբեկչությունն իրականացվում է ոչ միայն խմբերի և կառավարությունների մակարդակով, այլ այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այն օգտագործում է միջազգային մակարդակով և ահաբեկչություն է իրականացնում, օգտագործելով լայնածավալ տնտեսական պատժամիջոցների գործիքը։ Տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք կիրառվում են համատարած կամ կազմակերպված կերպով և վտանգում են քաղաքացիական անձանց կյանքն ու առողջությունը, կարող են տնտեսական ահաբեկչություն համարվել։
Տնտեսական ահաբեկչություն նշանակում է ահաբեկել երկրի տնտեսությունը և այլ երկրներում սարսափ առաջացնել, կանխելու առևտուրն ու ներդրումները թիրախ երկրում։
Ամերիկյան պատժամիջոցները, հատկապես երկրորդական պատժամիջոցները, պատճառ են դարձել, որ մյուս երկրներն ու մասնավոր հատվածը ձեռնպահ մնան թիրախային երկրներում տնտեսական ներդրումներից, և այդպիսով վտանգված է տնտեսական անվտանգությունը, որը անվտանգության կարևորագույն կողմերից է։
Հաղորդման ավարտին հակիրճ կարելի ասել, որ միակողմանի պատժամիջոցները և հատկապես Միացյալ Նահանգների երկրորդական պատժամիջոցները պատճառ են դարձել, որ խախտվեն մարդու բազմաթիվ իրավունքներ, այդ թվում ինքնորոշման իրավունքը, կյանքի իրավունքը, կրթության իրավունքը, սննդի իրավունքը և առողջության իրավունքը։ Ամերիկյան պատժամիջոցների ընդլայնումը հանգեցնում է նրան, որ պատժամիջոցների ենթարկված երկրների թիվը օրեցօր ավելանում է, և պատժամիջոցների միջազգային ռեժիմի դեմ պայքարի ամենակարևոր ուղիներից մեկը պատժամիջոցների ենթարկվածներից բաղկացած ակումբի ստեղծումն է։
Արգաժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Միացյալ Նահանգները և պատժամիջոցներ կիրառելու նրա մոլուցքը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել Հայերեն ռադիոժամի կայքը parstoday.ir/hy հասցեով։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում, տերն ձեզ։
Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթերեն հերարցակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.